Ngati rambei takamira kwekanguva. Mwari vanodikanwa, tinotenda kwamuri nekuda kwemumwe uyu mukana wekumira muimba yaMwari uye tonamata Mwari mupenyu. Tinotenda zvikuru kuti tichiri takapiwa mukana uyu munyika. Uye zvino tinotenda nekuda kwevanhu ava vakatendeka zvekare Ishe, avo vafamba mamaira akawanda, mazana emamaira vazhinji vavo. Uye vamwe vavo vachaedza kushingaira munzira yavo pakudzokera manheru ano, vachidzika nemigwagwa mikuru kudarika migwagwa mikuru. Mwari, ndinonamata kuti imi muchava navo uye movabatsira. Vatungamirirei, Baba. Tinokutendai imi nekuda kwemvura shoma yanaya, iyo yatitonodzera mhepo kwechinguvana. Uye Baba, tinonamata kuti imi muchasangana nesu manheru ano mushoko renyu, nekuti ndicho chikonzero taungana Ishe, kusangana nemi mushoko. Tibatsirei Ishe kuti kuungana kwedu kuchave kunobatsira kwazvo kuumambo hwenyu, uye kuti tigokwanisa kubatsirika zvakanyanya kuti tikwanise kubatsira vamwe. Tipei zvinhu izvi zvatinokumbira muzita raJesu. Amen. Garai henyu pasi. Ndanga ndiri kungova nehurukuro dzepakawanda shoma mukati umo, uye musangano usati wangotanga, Billy anga andipa yakawanda yadzo kusvikira ndatsvatsa kuziva pekutangira. Asi tiri kunamata kuti Mwari vachakuropafadzai nekuda kwekushingaira kwenyu kwekuramba muripo kuitira shumiro yemanheru. Zvino Mwari vachitendera, svondo inotevera mangwanani ndichange ndiine shumiro zvekare, ndangotaura nemufudzi uye izvozvo zvakanaka kwavari. Uye zvino ndinoshuva kuti dai ndanga ndiine nguva yekucherechedza shamwari yese yakanaka yandinayo muno, asi ndinoziva kuti makamirira kuri kupisa uye ndichangosiya nguva iyoyo. Zvino ndongotaura izvi, Mwari vakuropafadzei. Munoziva, handizivi nezvechimwe chinhu zvacho chikuru icho chero ani zvake aikwanisa kundikumbirira pane kuti Mwari vakuropafadze. Maona, kana ivo vachizoita izvozvo, ndizvo zvoga zvandinoda, izvozvo zvoga. Ndinofunga kuti ndiro shoko gurusa mumutauro wevanhu, Mwari vakuropafadze. Uye zvino, uye ndinoziva vanodaro. Uye sekutaura kwandaita kumudzimai nguva shoma yapfuura, ndanga ndichiedza kugeza, uye ndanga ndichitadza kuoma. Ndaiti ndikapukuta, uye zvadaro ndobva ndatota zvekare. Ndaiti ndikapukuta, zvino ndototadza kupfeka shati yangu kunyangwe. Uye zvakatisiya neizvishoma kunze uko mutuso. Unopisa zvingave zvakapetwa kaviri kupinda zvakuri kuno. Asi zvakadaro unenge usina kana ziya. Hakuna mwando mumhepo, saka unoriomesa parinongobuda. Iwe ukaisa pani yemvura ipapo, uye inenge yatoenda. Haukwanisi kudikitira nekuti kunongoritora kubva pauri iwe usati wakwanisa kudikitira. Unodikitira zvakanaka, asi haumbozvioni. Saka kuno ndanga ndichiedza uwane nguva yakaomarara kuti ndichioma. Saka uye ndakatotota iye zvino. Ndanga tiri kumashure mukamuri uko, uye tanga tine vanhu vanomwe kana kuti vasere imomo, avo vaifanira kubatsirwa zvechimbi-chimbi uye vaifanira kuonekwa ipapo chaipo. Zvino chikonzero ndaita kuti imi mugare uye nekukukumbiraiko kuti muuye ndechekuti ndinonzwa kuti zvinotibatsira. Ini handaizoita izvozvo, shamwari. Ndinofunga zvakanyanya pamusoro penyu kuti ndiite izvozvo. Kungouya kuzonzwa mumwe munhu kana kuteerera kune izvo zvandaizofanira kutaura kana chimwe chinhu, ini handaizoita izvozvo. Izvozvo hazvaizova zvakanaka, hazvaizoratidza rudo rwangu kwamuri kungouya saizvozvo. Uye handitende kuti munouya kunyange ndichiziva kuti munondida sekukudai kwandinoita. Uye saka ndinozviziva izvozvo, kana kuti hamaizoita zvinhu izvo zvamunoita. Saka ndinofunga zvakanyanya pamusoro penyu zvekuti handaizoita kuti mugare mukupisa nezvinhu zvakaita seizvi dai ndanga ndisingafungi kuti zvaiva chimwe chinhu chekukubatsirai. Zvadaro, ndisati ndauya kuno, ndinogara ndichiedza nepandinogona napo pose pamberi paMwari kutora chimwe chinhu chidiki, rimwe gwaro reimwe nzira, uye ndokumbira kutungamirira kwavo. Chinhu chekupedzisira ndisati ndabuda, batsirai Ishe Mwari neimwe nzira. Ipai zvose zvamunokwanisa kuvanhu ivavo vanodikanwa. Uye ndinotarisira pamwe nekutenda kuti ndichagara nemi nguva dzose. Ndinotenda kuti iyi ndiyo nguva yakapfupikisa iyo yatinayo apo patinenge takamira pamwe chete seizvi. Tichava pamwe chete muna zienda nakuenda. Kaona, ndinoita izvozvo, ndinozvitenda izvozvo. uye ndinoda kukubatsirai. Uye ini kana ndikataura chinhu zvacho chakatsveyama, baba vekudenga vanoziva kuti hazvisi nekuda kwekuti ndiri kuda kuzviita. Imhaka yekuti ndinozviita ndisingazivi. Ndinenge ndichizviita mukusaziva. Naizvozvo ndichiziva kuti imi muri mutoro wangu uye muri mumaoko angu nekuda kwevhangeri. Ndichagara ndichida kukuchengetai muri mumapeji chaimo eBhaibheri rino. Uye ini nguva zhinji vanhu vakauya kwandiri uye vakati, "Hama Branham, kana mukangofamba mouya kunze kuno uye moti zvanzi naJehovha, mwana wangu mudiki ari kurwara anozopora, moenda kunze uko uye mungotaura kuti achaita zvakanaka, ndizvo zvoga zvandiri kuda kuti muite." Zvino izvozvo zvakatendeka uye zvakanakisa. Ndinozvikoshesa kwazvo. Asi munoziva, handikwanise kuita izvozvo kusvikira ivo vandiudza kutanga. Maona, ndinokwanisa kunamatira mwana ndoita zvose zvandinogona. Asi munoona, kodai ndakaenda kunze uko ndiri pasi pemanyawi uye ndotaura izvozvo. Munoona, kana ndakati zvanzi naJehovha, chokwadi zvinozongove zvanzi nemanyawi angu. Maona, maona, uye zvadaro zvinogona kuitika uye zvinogona kusaitika. Asi zvadaro, ko munhu mumwe chete iyeye akanga ari pasi pemanyawi angu uye zvorega kuitika. Zvadaro, munhu iyeye anokwanisa kunge ari mumamirire dzimwe nguva pakati peupenyu nerufu. Zvadaro, ruvimbo rwavo runozova papi? Ivo vanozotya kuti ndinokwanisa kunge ndiri pasi pemanyawi zvakare. Maona, saka pandinozvitaura ndinoda kunge ndakagutsikana zvizere kuti ndizvozvo chaizvo nezvose zvandinoziva. Uye zvadaro, kana iye achitaura neni, ndinogona kungotaura izvo zvaanenge andiratidza. Kunyange zvakanaka kana zvakaipa, ndinofanira kuzvitaura. Uye dzimwe nguva hazvifadzi kuudza vanhu zvinhu izvozvo, asi zvakadaro ndinongosungirwa kuudza vanhu zvinhu zvakaipa izvo zvichavawira, sezvandinosungirwa kuti ndivaudze zvinhu zvakanaka izvo zvichauya pavari. Uye shure mezvose, tinoda kuda kwashe. Dzimwe nguva kuda kwashe kunopesana nezviro zvedu, asi zvakadaro, kana tichida kuda kwashe, izvozvo zvakangokosha sekuziva kuti zvakaipa zvichatiwira. Kana kuri kuda kwashe, kunyange zvichinge zvakanaka kana zvakaipa, kuda kwashe ndiko kwatinoda kuti kuitwe. Uye ndinoziva, ndinotarisa kwazviri nenzira iyoyo. Zvino ndinoziva hama pano dzinowanzova nemhari dzemaminitsi makumi matatu nemaminitsi makumi maviri kusvika makumi matatu pamanheru svondo. Uye ini handizivi kana ndichikwanisa kuita izvozvo here kana kwete. Saka ndiri kuzongoita zvakanakisa zvandinogona. Zvino ndinofunga kuti kune shumiro yerubhabhatidzo pakarepo. Shure meino, tanzwa kuti vabhabhatidza boka rakakura revanhu mangwanani ano. Nguva nenguva panenge pane rubhabhatidzo runenge ruchiitika pano nguva dzese. Vashumiri, maMethodist, maBaptist, Presbyterian, Church of God, Lutheran, chero zvainogona kuva, vari kuuya uye vachibhabhatidzwa nemuzita raIshe Jesu Kristu. Uye pamberi paMwari, pandinofanira kumira padare rekutongwa, ndinofanira kuzvipindurira izvozvo. Uye kana dai ndakange ndakangojekerwa mupfungwa dzangu zvekuva ndakarurama muzvinhu zvese muupenyu hwangu sezvandiri pane izvozvo, ndaizonge ndakagadzirira kubvutwa iye zvino, nekuti ndinoziva kuti ndicho chokwadi chevhangeri. Maona, ichocho ichokwadi. Hamuna kana gwaro rimwe chete muBhaibheri apo chero munhu upi zvake akambobhabhatidzwa neimwe nzira ipi zvayo asi nemuzita raJesu Kristu. Kutumwa kwaBaba, Mwanakomana neMweya Mutsvene kunongova, "Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muchivabhabhatidza nemuzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene." Kwete nemune, kwete kudana dunhirirwa iri pamusoro pavo, asi muvabhabhatidze nemuzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, rinova Ishe Jesu Kristu. Munhu wese muBhaibheri akabhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu. Uye Bhaibheri rakataura kuti ani nani achabvisa shoko rimwe kubva mariri kana kuwedzera shoko rimwe kwariri nenzira ipi zvayo, nhamo kwaari. Saka ndine zvakakwana zvandinofanira kuva nekutyira pamusoro pazvo, kunze kwekuwedzera chimwe chinhu kana kuchibvisa kubva murugwaro. Zvakandipinza munyati kwanguva zhinji, asi ndinogara ipapo chaipo. Iye ndiye dziviriro yangu. Zvakandikonzera kuti ndiparadzane kubva kune shamwari dzakawanda. Ivo vakabva kwandiri nekuda kwaizvozvo, asi chero bedzi ndichichengeta shamwari iyi pano Ishe Jesu. Uye iye ndiye shoko. Hazvina mhosva nzira ingava yakakwasharara, nzira yakaoma, iye anouya nenzira imwe chete. Uye kana vachidana tenzi wemba kuti Bherizabhabhi, ko zvakawedzerwa zvakadini zvavachadana avo vari vadzidzi vake. Zvino Ishe vave nemi mose. uye vakuropafadzei nemuvhiki rose, uye vakupei zvakanakisa izvo zvandinogona kunamatira kuti Mwari vakupei. Ndiwo munamato wangu. Zvino tava kuzoverenga kubva mushoko rakakosha. Uye zvino rangarirai zvakare, chitatu manheru pane shumiro yemunamato yepakati pevhiki here kana chimwewo? Muvhuro nechipiri manheru misangano yemunamato wemudzimba. Ndinofungidzira kuti vanhu vanoziva. Hama Junior Jackson vari muchivaka here? Ini Hama Jackson handimbo. Vari pano Hama Jackson? Zvakanaka. Ini imwe Hama Jackson pano. Ini uye Hama Don Rado, ivo vari muchivaka here manheru ano? Hama Don nechekuno. Uye nevazhinji vedzimwe hama ndiri kuona hama pano vanobva kuArkansas nekuLouisiana nenzvimbo dzakasiyana kwese kwese munyika. Uye ndine dzimwe hama dzechikuru pano manheru ano zvekare. Ndine hama Thomas Kidd vakagara nechekuno kurudyi, vachange vave nemakore makumi masere nemana ekuberekwa mumazuva mashoma. Uye makore angangoita matatu kana mana apfuura vakavhiwa dambudziko reprostrate, uye vaifane kenza. Chiremba akange angovaradzika havo kuti vafe. Uye ndakada kuparadza motokari yangu yakare ndichienda kwaari kumusoro kuOhio. Uye Ishe Jesu vakavapodza zvakakwana uye zvakanaka. Uye pano ivo neshamwari yavo diki manheru ano. Uye vazhinji venyu munovaziva, zvichida vamwe havadaro. Asi heuno murume nemudzimai avo vakanga vachiparidza vhangeri ndisati ndaberekwa. Fungai nezvazvo. Uye ndava mutana, haona? Zvino uye ndinotarisa kwavari, uye ivo vachiri kuenda. Zvadaro ndinobva ndawana kushinga. Tese zvedu tinoziva hama Bill Dow vakagara muno mukona. Uye tinotenda zvakadini nekuda kwemaropafadzo ose makuru aMwari. Dai akaramba anesu kusvikira hwamanda iya yekupedzisira yarira. Uye munoziva tichabvutwa pamwe chete kunosangana naShe muchadenga. Fungai nezvazvo, vanhu vachishayikwa havachakwanisa kukuonai zvakare, asi imi muri kusangana pamwe chete nerimwe boka rese. Avo vari vapenyu uye vakasara kusvika pakuuya kwaShe havazomisa kana kudzivisa. Shoko racho nderekuti avo vavete, kwete vakafa, kwete, maKristu havafe, ivo vari kungozorora zvishoma, waona? Ndizvo zvoga. Ini zvangu. Uye hwamanda yaMwari icharira, uye vakafa muna Kristu vachamuka kutanga wozviratidza kune vazhinji. Zvino kamwe kamwe zvinoitika kuti unomira, zvino wotarisa, uye nai heyo hama iyo. Uye unobva waziva kuti hapasisina nguva refu, mumaminitsi mashoma tichange tashandurwa munguva pfupi mukubwaira kweziso, uye pamwe chete navo toshayikwa panyika. Tabvutwa kunosangana naShe muchadenga. Uye kufunga nezvose zvatakaona mumagwaro, uye kusimbiswa kwakanyatsonanga kwenguva yatiri kurarama mairi zvinokwanisa kuitika shumiro isati yapera. Ingofungai nezvazvo manheru ano. Zvadaro naizvozvo tinoswedera kushoko rake apo patiri kuzarura kuna vaHebheru chitsauko 13, uye tiri kuzoverenga kubva pandima ya 10 kusvika pane 14 yevaHebheru 10 kana kuti ndiregerereiwo vaHebheru 13 10 kusvika 14. Zvino sekutaura kwandakaita isu pano patinotsidzira kutsigira mureza wedu, zvinova zvakanaka. Ini tinowanzosimuka apo patinopa chitsidzo. Uye nezvimwe zviitiko zvose zvikuru tinosimuka mukuremekedza kwazviri kana kusaruta nezvimwe zvakadaro nyika yedu. Uye apo pavanenge vachiridza mureza wakazara nenyeredzi, tinosimuka tiri panzvimbo imwe takati twi. Uye semasoja echikristu ngatisimukei takati twi apo patiri kuverenga shoko raMwari. Nyatsoteererai pakuverengwa kweshoko. Chikonzero ndichifarira kuriverenga. Mashoko angu anogona kukundika, asi ake haakundiki. Saka kana ndikaverenga shoko rake roga, imi mucharopafadzwa. Ndima 10 yechitsauko 13 chavaHebheru. Isu tine aritari, iyo havana kodzero yekudya pairi avo vanoshumira tabhanakeri. Nokuti mitumbi yezvipfuwo izvozvo, izvo ropa razvo rinounzwa munzvimbo tsvene nomuprista mukuru kuitira chivi, inopiswa kunze kwemisasa. Naizvozvo Jesu zvekare, kuitira kuti aite vanhu vave vatsvene neropa rake pachake, wakatambudzika kunze kwesuo. Naizvozvo ngatiendei kwaari kunze kwemusasa taka takura kunyadziswa kwake, nokuti pano hatina guta rinoenderera mberi, asi tinotsvaka iro rinouya. Ishe Mwari, imi mune mungava weshoko iri, uye nemungava wekuri chengeta zvichidzika nemumazera, muchiona kuti rasvika kwatiri risina kusvibiswa, iro shoko raMwari rakachena risina kumbobatwa. Isu tinorikoshesa kwazvo mumwoyo yedu panguva ino. Pamurai chinyorwa chaverengwa ichi, Ishe, kuva chirevo kwatiri manheru ano, kuti isu vana vevanhu tigokwanisa kunzwisisa kudana kwaMwari, nekuti tinozvikumbira muzita raJesu. Amen. Chidzidzo changu chemanheru ano ndechekuti kuenda mberi kwemusasa. Ichi ndechimwewo chidzidzo chidiki chisina kujairika, asi munoziva, kazhinji tinowana Mwari muzvinhu zvisina kujairirwa. Nyika inosvika painoganzikana muchinhu chemamwe maitiro kusvikira chinhu hacho chisina kujairirwa, chisiri chemaitiro emazuva ose, chinobva chava chisinganzwisisike. Sekuparidza kwandakaita mazuva mashoma apfuura pano patabhanekeri pamusoro pemunhu asinganzwisisike, uye murimi munhu asinganzwisisiki kuna muzvinabhizimu, muzvinabhizimu munhu asinganzwisisiki kune murimi, mukristu munhu asinganzwisisiki kune mute, munhu asingatendi nezvimwe zvakadaro. Iwe unofanira kuve benzi remumwe munhu. Saka chinhu chese chisina kujairika chinokuita sekunge uri rimwe benzi kune maitiro amazuva ose. Uye nokudaro vanhu vaMwari uye nevaprofita vake nevatumwa vake kupfuura nemuzera, avo vakatakura mharidzo yake kubva mushoko, vakatorwa semapenzi nevekunze. Noa aive benzi kunyika yake huru yezvenjere iyo yaaiparidzira. Noa zvirokwazvo aive benzi kuna Farao netsoka yake iri pachigaro choushe, uye zvadaro ndokuchiramba nekuda kweboka ravana ganya matope sekufunga kwavaiita. Uye Jesu aiva benzi kuvanhu, uye vamwe vese avo vakashanda uye vakararamira Mwari vakatorwa semapenzi. Ivo vaitofanira kuenda mberi kwemusasa wavakanga vanawo. Zvichiwedzera nekuwanda, zvinondiita kuti nditende kuti vanhu havasi kusvika kuna Kristu. Zvino ndiri pano kuedza kubatsira nenzira yese zvayo yandinokwanisa, nekuita kuti zvirevo zvangu zvive zvakajeka sekuziva kwandinoita kuzviita, uye imi tsungirirai neni kana muchida. Apo pandiri kutarisa nekuparidza ndichidimura nemunyika, uye ndichitarisa vanhu, ndakagutsikana zvakazara kuti vanhu havasi kusvika kuna Kristu, uye ndinotenda kuti muvengi uyo akakanda chidziviso ichi. Nekuti chikonzero ndichitenda izvi, iye haasi chinhu icho chavakanongedzerwa kwachiri. Zvichida ivo vakanongedzerwa kune chimwe chitendwa, kana dzidziso, kana rimwe bato, kana chiitiko, kana kumwe kutekenyedzwa, kana chimwe chinhu chakafanana kudaro, pachinzvimbo chekunongedzerwa kuna Kristu shoko. Ndosaka ndichifunga kuti vanhu vari kuisa magumo avo emunaziendana kuenda pane chimwe chitendwa kana kumwe kutekenyedzwa. Sezvakaita vamwe vanoti, ndakatamba mumweya, ndakataura nendimi, ndakanzwa moto uchimhanya nepandiri. Uye munoziva here, zvinhu zvose izvozvo zvinokwanisa kutevedzerwa nadhiabhori. Panongova nechinhu chimwe chete icho chaasingakwanise kutevedzera, ndiro shoko. Mumangange ekutaura pakati pake naJesu, nguva imwe neimwe Jesu akamukunda, zvakanyorwa kunzi shoko. Zvino ndinotenda nhasi kuti chikonzero chekuti sei vanhu vasiri kuuya kuna Kristu ndechekuti vari kunongedzerwa vazhinji vavo kune sangano. Iwe uya ujoine chechi yedu, kana kuti iwe verenga katekazi yedu, kana kuti tenda dzidziso yedu, kana imwe tsika yeimwe mando. Vanonongedzerwa kunzira isiri iyo, uye maitiro avo neupenyu hwavo uho hwavanorarama vasina Kristu zvinoratidza muupenyu hwavo pachavo, zvinosimbiswa nechinhu ichocho chaicho. Semiyanzaniso, handidi kurwadzisa manzwiro emunhu upi zvake, asi kuenda nekudzoka kudimurira nemunyika. Ndakapa mhosva madzimai ane vhudzi pfupi, iroro iBhaibheri. Ndakapa mhosva madzimai anopfeka zvikabudura, vachishandisa zvokupenda kumeso, uye gore rega rega zvinowedzera kuipa. Zvinoratidza kuti pane mumwe munhuwe, pane imwe nzvimbo, uri kuvanongedzera kune imwewo nzira, uye ivo havazi kusvika kuna Kristu. Uye ivo vanoti, tiri nhengo yechechi, chechi yedu haimbo, hazvina mutsauko wazvinoita kuti chechi yenyu inotenda zvipi. Mwari vakati zvakacheyama, uye kana vari vauya ndokusvika kuna Kristu, ivo vaizozvirega izvozvo. Uye kwete izvozvo zvoga, asi murume aizotora nzvimbo yake kana achinge auya akasvika kuna Kristu, uye ova anopesana nazvo. Varume havaizotendera madzimai avo kuzvibata saizvozvo. Murume wechokwadi haadi kuti mudzimai wake ange achizvibata nenzira iyoyo. Mumwe muchinda wechidiki muno muguta rimwe zuva akaita seachauraya vakomana vechidiki vaviri, ivo vakanga vari pane imwe nzvimbo yekudirira Peturu. Imi vanhu vemuJeffersonville makazviona mubepa. Zvino uyu musikana wechidiki akamhanyira munzvimbo yekudirira Peturu asina kupfeka chinhu, asina kana potse-potse zvachose. Zvino majaya maviri aive akagara ipapo ane zvaakataura. Zvino uyo aishanda ipapo akada kuuraya vakomana vacho vaviri, uye ndokubva asungwa nokuda kwazvo ndokuiswa mudare redzimhosva. Zvino mutongi akamubvunza, ko sei iwe iye akapfeka seizvi? Iye ndokuti, ndinofunga anotaridzika zvinoyevedza. Zvino pane chimwe chinhu chakakanganisika nemurume iyeye. Handina hanya kana iye ari kana ari mutadzi, pane chimwe chinhu chakakanganisika naye. Rudo rwake kumudzimai iyeye harukwanise kunge rwuri rwechokwadi, uye achimuisa kunze uko semuteyo wembwa saizvozvo. Pane chimwe chinhu chakakanganisika. Ko vanhu vati vambosvika here pakucherechedza kuti ivo vanokwanisa kutonga pakati pechakanaka nechakaipa? Mati mamboona here hanzu dzekutuhwina nadzo dzavakaburitsa? Munoziva here kufanotaura kwangu kuti vakadzi vaizopedzisira vopfeka mashizha emuonde makore makumi matatu nematatu apfuura? Uye zvino vava navo avo vakapfeka masiketi emashizha emuonde anoratidza zviri mukati. Shoko raShe harimbofi rakakundika, maona. Uye izvozvo zvaizoitika nguva yekupedzisira yoda kusvika. Dzosvika pamashizha emuonde zvakare. Ndakange ndichizviverenga mumagazini reLife. Zvakataurwa makore makumi matatu nematatu apfuura, vakadzi vasati vasvika pakuwa kwavo, zvakataurwa kuti vaizozviita sei muzuva ranhasi. Zvino hevanoi vari pano kuti ivo vaizopfeka sei hanzu sevarume, uye kuti ivo vacha kushaya hunhu kwemadzimai kwaizoderera munyika ino. Nyika yakadereresa kupfuura dzose dziripo pasi rose iAmerica ino. Iyo ndiyo ine tsvina kwazvo paboka rose. Ndizvo zviri maringe nehumbowo hwekuverengwa kwehuwandu. Huwandu hwekuroorana nekurambana hwakawandisa munyika ino kupinda chero nzvimbo ipi zvayo iri pasi rose. Uye dzimwe nyika dzinotevedzera. Taiwanzotevedzera France, huipi nehutsvina hwenyika iyoyo. Uye zvino ivo vava kuwana kupfeka kwavo kubva kwatiri. Isu takapfuurira mberi kwemiganhu yavo. Ndinoziva pane chimwe chikonzero chekuti vanhu havasi kusvika kuna Kristu. Dai vaidaro havaizozvibata saizvozvo. Jesu akatambura kunze kwemasuo kuti agokwanisa kuchenesa vanhu vake neropa rake pachake. Kucheneswa kunobva pashoko rechigiriki rinoreva zvakapetwa. Zvinoreva kuti kucheneswa uye nekuiswa parutivi kuzoitira basa. Zvino kana Mwari vachenesa vanhu vavo neropa raJesu, vanovachenesa kubva kune tsvina yenyika vovaisa parutivi kuitira basa. Naizvozvo Jesu zvekare, kuitira kuti aite vanhu vave vatsvene neropa rake pachake, vakatambudzika kunze kwesuo. Kunyangwe kuvanhu vefull gospel vadzokera chaimo muzvinhu izvo zvavakabuda kubva mazviri. Chechi yePentecost yaiva chii makore makumi mana kana makumi mashanu apfuura? Ivo vaituka nekupa mhosva pamwe nekunyomba machechi ayo avakabuda kubva maari, iwo masangano. Chii chavakaita? Sezvakangoita imbwa kumarutsi ayo uye nenguruve hadzi kumatope ayo, ivo vakatendeuka ndokudzokera kumashure chaiko munzvimbo imwe chete yavakatemwa kubva mairi. Uye zvino machechi avo angove netsvina sezviri mamwe ose. chaiva chimwe chinhu sekutaura kwandaita mangwanani ano seizvo vanhu vakaita seizvo zvakataurwa napetro muna mutsvene mutsvene mateo 17:4 kusvika 8 umo maakati zvakanaka kuva pano ngativakei matabhanekeri matatu asi mweya wakavarambidza kuti vasazviite ukati uyu mwanakomana wangu anodikanwa munzwei iye uye iye ishoko ndiye wacho kwatinofanira kutarisa kwaari shoko kwete shungu dzedu kana chimwewo chinhu ndiye shoko rangu munzwei iye uye chii chavakaona mushure mekunge inzwi iri rataura kwavari kunyange mozisi naeriya vakange vasipo kana chitendwa chakange chisipo pakanga pasina kunyange chinhu chipi zvacho chakasara kunze kwajesu ega uye iye ishoko ndizvo zvoga zvavakaona zvino kuenda kunze kwemusasa tinoona kuti pamusasa wavo apo chiitiko ichi chikuru pachakaitika pamusoro pegomo rekushandurwa sezvo petro akazoridaidza gare gare kuti gomo dzvene apo paakasangana navo zvino handitendi kuti maapostori aireva kuti gomo ndiro raiva dzvene iye aireva kuti aiva mwari mutsvene aiva pagomo haisi chechi tsvene havasi vanhu vatsvene ndimweya mutsvene ari muvanhu mweya mutsvene mutsvene ndiwo muratidzi wako wegwara uye nemutungamiriri wako uye tinoona kuti pamusasa mudiki uyu waiva pamusoro pegomo rekushandurwa apo pavakarayirwa kuti vanzwe chinhu chega chavakarayirwa kuti vaite kwaiva kunzwa shoko chinhu choga chavakaona chakanga chisiri chitendwa havana kumbobvira vaona chimwe chinhu asi jesu uye ndiye shoko raitwa nyama zvakanaka sei izvozvo kune musasa mumwe chete uyo wakanga uri mubindu reEden apo mwari pavakaisa chechi yavo mumasvingo mubindu reEden vanhu vavo vaiva nemudhuri mumwe chete wekugara seri kwavo uyo waiva shoko ivo vaiva nenhoo imwe chete hanzu yekurwa nayo imwe chete chinhu chimwe chete nekuti mwari vaiziva icho chaizokunda dhiabhori uye ndiro shoko jesu akaita zvimwe chete iroro ishoko zvakanyorwa kunzi uye satani akaedza kuriputira kwete kurinokora kuriputira kwaari zvino jesu ndokuti uye zvakanyorwawo kunzi zvino tinofanira kugara neshoko iroro uye mumusasa mudiki uyu uyo wavaiva nawo ipapo wapetro jakobho najohani pamwe najesu mozesi naeriya uye mumusasa wavo vakaona hondo yekudenga yemumvuri kana kuti shongo yechiedza yakarembera mugore iri rakashandura ishe jesu zvino vavakange vagadzirira kuti vagadzire sangano rimwe remurayiro uye rimwe revaprofita uye nezvakadaro inzwi rikati uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa munzwei iye zvadaro pane izvo zvavakange varayirwa zvakange zvakangofanana kwazvo sezvazvakanga zvakaita muEden garai neshoko ndiwo musasa wamwari wevanhu vake zvinoratidzika nhasi kuva zuva rekuti apo vanhu vari kuenda mberi kwemusasa mune zvinhu zvose vari kuenda mberi munoziva ndakataurirwa imwe nguva yakapfuura kuti vaiva nendege yerudzi rwejeti zvino iyo inokwanisa inoita ruzha urwo rwatinonzwa munharaunda ino urwo runozunguza mahwindo ndeapo ndege painenge yamhanya zvakanyanya kwazvo zvekuti inodarika ruzha rwayo runonzi ruzhowa rweruzha zvino kana ichinge yaenda ichipfuurira ruzhowa rweruzha rwayo hazvisisina muganhu potse kune izvo zvaichaita uye ndinofunga imomo kuti tinowana chidzidzo kana tichinge taenda mberi kweruzhowa rweruzha rwedu pachedu tichipinda mushoko ramwari zvadaro hazvina muganhu izvo zvinokwanisa kuitwa namwari nemunhu uyo akagadzirira kuenda mberi kwemusasa musasa wevanhu ivoyo zvino tinoona kuti kuenda mberi kwemusasa kuenda mberi kweizvi ndinoona sataniwo zvakare ari kutora vanhu vake kuenda mberi kwemusasa wekufunga
mberi kwe 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 musasa we wemafungire emazuva ose Satan ari kuendesa vanhu vake neimwe nzira mberi kwe musasa Mwari vachitora vanhu vavo kuenda mberi neimwe nzira iyi uye Satan avatora kuenda mberi kwe musasa wehunhu kwawo wamazuva ose kana zvasvika panzvimbo yekuti vanhu uye vanokwanisa kuzvibata nekuita uye voshaya chinovawana muzvinhu zvavari kuita nhasi maererano nehunhu zviri kumberi kwepfungwa dzangu zvekuti murume anokwanisa kuisa sei mudzimai wake kunze uko akapfeka saizvozvo uye zvadaro orova mbama mumwe munhu nekuda kwekutaura zvinomugumbura zviri mberi kwemafungiro akanaka amazuva ose anofanira kuziva zviri nani pane izvozvo mberi kwehunhu hwakanaka hwemazuva ose ko nzvimbo yekumira ipapi mumwe murume kana kuti mudzimai ari pazera rangu ndinokwanisa kukubvunza izvi ko dai amai vangu kana amai vako makore angaite 50 apfuura vaifamba kunze mumugwagwa nechimwe ichi chezvikabudura kana kuti mabikini chero hazvo zvamunozvidana vakapfeka vemutemo vangadai vakavatora pakarepo uye vovaisa munzvimbo yemapenzi mumwe mudzimai akabva pamba asina kupfeka hanzu dzake dzekumusoro zvino anofanira kuve ari munzvimbo yemapenzi nekuti mupfungwa pane chimwe chinhu chakakanganisika uye kana kwakange kuri kupenga kuita chinhu chakadaro ipapo zviro kwazvo ndicho chiratidzo chekuti chimwe chinhu chave kupenga kuchiri kushayikwa kwepfungwa dzakakwana kuenda mberi kwekufunga utsvina uye apo murume paanokwanisa kusvuta midzanga uye vana chiremba vachimuratidza kuti zviuru zvinofa gore rega rega nekuda kwaizvozvo uye ogona kuramba achisvuta midzanga zvinoita sekunge pane chakakanganisika nepfungwa dzemurume iyeye uye kana murume aine pfungwa dzavhiringika uye iye hagone asingakwanise kuzvidzora pane zvaari kuita iye anozotsvaka hofisi yachiremba wese arimo munyika kuti awane kuti chii chakakanganisika naye asi zvakadaro iye anozomira pabhawa kana mumotokari uye onwa kusvikira ava kupenga zvachose opedza mari yake kuti azvisairire pachake mune izvozvo uye kana zvikaitika kuti apinda mazviri asina kudhakwa nedoro ipapo iye anoshandisa kobiri rese raanowana muhofisi yachiremba achiedza kutsvaga kuti chii chakakanganisika naye hazvina musoro kana paizouya rukodzi runobata huku ruchibhururukana pamusoro peguta zvino ndotora pfuti yangu ndoenda kunze muchivanze changu chekuseri ndokupfuura rukodzi urwu mumaminitsi 10 kubva ipapo ndaizonge ndiri mujeri vaizoita kuti ndisungwe nekuda kwemazvibatiro asina kunaka kushandisa pfuti muguta uchiisa upenyu hwevanhu panjodzi nepfuti uchipfuura mudenga kune rukodzi ndinozokwanisa kuuraya mumwe munhu ivo vanozodaro iye anofanira kuiswa kure uye zvadaro ivo vanozotengesera mumwe murume doro rakakwana rekumuita kuti adhakwe uye vomuisa mumotokari iyo inokwanisa kuuraya mhuri yese uye kana iye achinge abatwa anobhadhariswa $5 uye nezvinobhadharwa mhondi yakafanozvifunga chii chakakanganisika nenyika chimwe chinhu chakakanganisika pane imwe nzvimbo zvino kuenda mberi kwemusasa mberi kwehunhu hwakanaka mberi kwekufunga munocherechedza vanhu vezvematongerwo enyika vedu nhasi hapana zvavanotaura nezvekuverengwa kwebhaibheri muchikoro ivo vanotya havazivi kuti mhepo iri kuvhuvhuta ichienda kupi ivo havazivi kana vachazorasikirwa nevhoti kana kuti kwete tinoda mumwe Abraham Lincoln tinoda mumwe John Quincy Adams tinoda mumwe munhu uyo achamira zvisinei nekuti mhepo iri kuvhuvhuta ichienda nekupi uye vopa maonero avo akatendeka nhasi muparidzi wesangano kunyange ukamuratidza mushoko chokwadi iye haazivi zvekuita iye anotya kuti acharasikirwa nemuhoro wake tinoda varume nemadzimai nhasi vakasimba nevhangeri mumwe munhu anozomira uye otaura maonero ake votaura izvo zvakanaka neizvo zvakashata kuti shoko ramwari rakarurama kana kuti sangano ndiro rakarurama jesu akati regai shoko remunhu wese rive nhema uye rangu rive chokwadi. Matenga nenyika zvichapfuura, asi mashoko angu haangatongopfuuri. Saka munoona, ivo vanoenda mberi kwemusasa weshoko raMwari kuti vanowana mhinduro yavo. Isu iye aive akavanyengetedza kubva kumusasa weshoko raMwari sezvaakaita Eva mubindu reEden. Satani akaita chinhu chimwe chete nhasi. Zvakanaka, tinozviona izvozvo. Vanhu vanonyengetedzwa kudzidziso nezvitendwa zvavo kunze kwemusasa. Mune musasa wavo wedzidziso nechitendwa. Ivo vane musasa zvekare, uye izvozvo zvinovaisa mumusasa wake. Wake musasa wedzidzo, dzidzo yeBhaibheri, mabasa, degree ravana chiremba, zvedzidzo zvehunhu hwemunhu, zvinhu zvose zvinopesana nemusasa weshoko raMwari. Mwari vane musasa wevanhu vavo, sangano rine musasa waro pacharo. Makore zviuru zvitatu zvapfuura, munhu aikwanisa kusangana naMwari potse chero kupi zvako. Chaive chinhu chakajairika kuti munhu asangane naMwari. Asi sei vasingasangane naye nhasi? Pava nevanhu vakawanda, zviuru zvakapetwa zviuru, namamiriyoni evanhu vakawanda kupfuura zvavaive makore zviuru zvitatu zvapfuura. Asi zvakadaro, Mwari ndechimwe chinhu chakare chakataurwa nezvacho imwe nhoroondo yakare. Havachasangana naMwari dunga munhu sezvavaiita makore mazhinji apfuura, sekutaura kwandaita zviuru zvitatu zvino zviuru zvitatu zvemakore apfuura. Havadaro, hazvina kujairika kuti munhu asangane naMwari. Kana munhu akataura nezvazvo, anoonekwa semunhu anopenga, mumwe munhu akarasika njere dzake. Hazvina kujairika kwazvo kwavari. Panyaya yaAbrahama uye mumusasa make, sei zvaipota padiki kuva chiitiko chemazuva ose kuti Abrahama aisangana naMwari. Iye aitaura naye, kwete izvozvo zvoga, asi pavakadzika zasi muGerari kunogara kwechinguva, tinoona kuti zasi ikoko kuti Mwari vaive mumusasa naAbhimereki muFiristia. Chaive chinhu chakajairika, vaigara mumusasa wehupo hwake. Nhasi vanogara mumusasa wavo pachavo, uye havanei kana nechekuita nemusasa waMwari. Ivo havana kana chavanoda nechekuita navo, nekuti ivo kupengereka kune nyika, ivo kupengereka kwavari. Asi rangarirai, apo Mwari pavakagadzira musasa wekutanga kuitira vanhu, ivo vakavaisa murusvingo rweshoko ravo, vanogara vachidaro. Asi nhasi mumisasa yavo havazviiti. Ndicho chikonzero usinganzwe zvakanyanya nezvaMwari. Zvino ndinotenda kuti kuti musasa saMozesi, kuti vakasangana sei naMozesi murenje. Mozesi aiva nemusasa kunze uko kwaaipa zvekudya makwai atezvara vake Jetro kuseri kwerenje. Zvino rimwe zuva, kumufudzi wemakwai uyu wakare ane makore makumi masere ekuberekwa, akaona chiedza, shongwe yemoto mugwenzi richipfuta, uye akasangana naMwari, murume akanga achitiza kubva kuna Mwari. Zuva raitevera, dzimwe nguva kusangana naMwari kunokuita kuti uite zvinhu zvisina kujairika. Mozisi aive asina kujairika kwazvo zuva raitevera. Iye aive nemudzimai wake akagara akatasva nyurusi, aine mwana pahudyu pake, uye ndebvu dzake refu dzakarembera, aine chimuti chakakombama muruoko rwake, achidzika zasi kuIjipita kunotora nyika yose. Zvino ichocho chaive chionwa chisina kana maturo. Uri kuenda kupi, Mozisi? Ndiri kuenda kuIjipita. Kunoitei? Kunoitora yose. Akanga asangana naMwari. Kupamba kwemunhu mumwe chete zvaiita sekusanzwisisika kwazvo, asi chinhu chacho chaive kuti iye akazviita nekuti akanga asangana naMwari. Zvakangofanana nemunhu mumwe chete ari kuenda kunotora Russia yose. Izvo zvoga zvaunoda, munhu mumwe chete ari mukuda kwaMwari. Mozesi aiva mukuda kwaMwari, uye nechimuti chakakombama chaaiva nacho muruoko rwake, kwete munondo, tsvimbo, zvinhu zvisina kujairika zvinoitwa naMwari. Asi rangarirai, Mozesi aifanira kubuda mumusasa uyo waakanga achigara mauri kuti aite izvi, nekuti iye akambenga ari zasi ikoko nemauto ese, asi haana kukwanisa kuzviita. Nemauto ese eIjipita haana kukwanisa kuzviita. Asi rimwe zuva, Mwari vakamukoka kupinda mumusasa wavo. Iye akati, "Ndimi aniko?" Ivo vakati, "Ndiri wandiri." Kwete, "Ini ndaive," kana kuti "Ndichazove." Nguva yazvino uno, "Ndiri." Ndini Mwari waAbrahama, Isaka uye naJakobho. Ndanzwa kuchema kwevanhu uye ndarangarira vimbiso yangu uye ino ndiyo nguva yekuti izvi zvizadzikiswe. Ndiri kukutuma kuenda zasi Mozesi netsvimbo iyi iri muruoko rwako. Chaiva chiichocho iye zvino vanhu vakafunga kuti aipenga, asi chii chaaive aita? Akanga abuda kubva mumusasa wake. Farao akamudzidzisa kwemakore makumi mana mumusasa wechikoro uye iye ndokukundika, uye zvakatorera Mwari mamwe makore makumi mana kuti vazviburitse kubva maari. Dzidzo yake yese nedzidzo yake yese yeBhaibheri iyo yaakanga adzidziswa zvakatora makore makumi mana kuzvibuditsa kubva maari, uye zvadaro Mwari vakamushandisa kwemakore makumi mana. Mwari vane nguva yakaoma kugadzirira munhu wavo. Asi munoona, ivo havaingokwanisa kuwana Mozesi, kubata Mozisi, kusvikira Mozesi abuda mumusasa wake pachake wakagadzirwa nevanhu, kubva panzira yemauto yekuzviita nayo nenzira yepanyama yekuzviita nayo kuenda panzira yepamweya yekuzviita nayo. Zvadaro, paakapinda mumusasa iwoyo, Mwari vaikwanisa kumushandisa. Zvino tinoona kuti murenje irori tinocherechedza kuti pavakatora uye ndokuvane kumira kwavo uye vakabuda kubva muIjipita kupinda mumusasa waMwari, vakabuda kubva mumusasa wevaprisita neivo vose vachiti zvitengesei pachenyu kuvanhapwa kwenguva yese. Apo Mozesi muprofita paakauya zasi uye akasimbisa kuti shoko raMwari rakanga rava pedyo, kuti Mwari avo vakaita vimbiso vaivepo kununura vanhu. Ivo vakatama kubva mumusasa mavakange vari kupinda mumusasa weshoko raMwari rakavimbiswa renguva. Vakatenda muprofita iyeye nekuti chiratidzo chekusimbisa chairatidza kuti raive shoko raMwari chairo, uye zvinhu zvaakaita zvakaratidza kuti zvaive zvechokwadi, uye shongo yemoto yaimutevera kwaaienda ndokuratidza kuti rakanga riri shoko raMwari. Zvino mumusasa uyu mashura, zviratidzo nezvishamiso zvaiva mumusasa uyu. Ivo vakavaburitsa ndokupinda murenje, vakasiya musasa wavo wepanyama, vakasiya musasa wematope, vakasiya musasa wakagadzirwa neuswa nezvidhina kuti vagare mumatende kunze murenje, umo makange musina zviyo kana chimwewo chinhu. Dzimwe nguva Mwari anotikumbira kuti tiite zvinhu zveupenzi pakufunga kwedu pachedu. Zvino kana ukazombobva pamusasa wekufunga kwako, ndiyo nzvimbo yauchawana Mwari. Cherechedzai, pavakabuda vachipinda murenje paive neminana zviratidzo pavakapinda mumusasa uyu. Zvinorangarirai, vakasiya musasa weIjipita ndokufamba vachipinda murenje nemusasa waMwari. Unoziva sei kuti waiva iwo? Mwari vakati vanhu vako vachagara sevatorwa kwamakore mazana mana, asi ndichavaburitsa neruoko rune simba uye ndichavapa nyika iyi pano. Zvino ivo vaiva panzira yavo nechiedza chakasimbiswa, muprofita akasimbiswa nezviratidzo nezvishamiso kuti Mwari vaive mumusasa uye kuti vaiva panzira yavo. Vaive neshongo yemoto, vaive nemuprofita, vakanga vaine mana, vaive nemvura mhenyu. Amen. Vakanga vachinja nzvimbo dzemisasa. Vaifanira kuzviita, havaikwanisa kuona zvinhu izvozvo muIjipita. Ivo vaitofanira kuchinja nzvimbo dzemisasa kuitira kuti vaone chemweya. Saizvozvo vanhu vezuva ranhasi vanofanira kuchinja musasa kubva kune iwo masangano anoti mazuva ezvishamiso akapfuura hakuna chinhu chakadaro chakaita serubhabhatidzo rwemweya mutsvene, uye magwaro aya ese akatsveyama uye anoshandira rimwe zera. Muchafanira kuchinja nzvimbo dzemisasa moenda mberi kwemusasa iwoyo, uko zvinhu zvese zvinogoneka. Zvose hazvo zvaisimbisa upo hwake mumusasa. Zvino cherechedzai, zvino ivo vakanga vagadzira musasa wakagadzirwa nevanhu hwetsika nechitendwa mushure mekunge Mozisi afa, uye Mwari vakashanda nevanhu kwemakore mazhinji. Mwari havasisiri mumusasa wavo zvachose, mumusasa wavo nekuti vakazvigadzirira musasa, musasa wekuzvigadzirira. Rangarirai, pavakadanwa kubuda muIjipita, Mwari vakavapa muprofita, vakavapa gwayana rechibayiro, vakavapa zvese zvavaida: shoko, chiratidzo, chishamiso, muprofita wekuvatungamira, yananiso yekuvachengeta, shongo yemoto yekuvatungamirira. Uye pavakabuda vachipinda murenje, nazvino vakanga vasina kugutsikana. Vaida chimwe chinhu chavaigona kuita pachavo. Nyasha dzakange dzava paizvozvo. Zvino vanoda chimwe chinhu chekuita pachavo kuitira kuti vakwanise kuzvigadzirira sangano uye vopopotedzana nekurwa nekukakavara ndiani anga ari kuzove mupresita mukuru uye ndiani aizova ichi icho kana chimwe. Rimwe zuva Mwari vakati Mozisi, dzipatsanure pachako kubva pavari. Zvino ivo vakangovamedza mukupikisa kwaKora. Zvino cherechedzai, zviratidzo zvese izvi nezvishamiso zvaisimbisa upo hwake. Zvadaro ndokugadzira iye munhu akazvigadzirira musasa pachake, musasa wechitendwa netsika, kwete musasa waMwari weshoko rake. Musasa wavo vega ivo vakatozovasiya, nekuti ivo ishoko. Havakwanise kugara apo vanhu pavanodzidziswa vachibviswa pashoko iri. Mwari havagone kugara mumusasa wacho. Havakwanise. Havana kumbobvira vazviita. Ivo vanofanira kugara chaipo pane shoko ravo. Apo pavaifanira kubva pamusasa iwoyo zvadaro, pachikwata chese ichocho chevanhu chavakaburitsa kubva muIjipita, ivo vakangogara pakati pevaprofita vavo chete, avo shoko ravo raiuya kwavari. Shoko raiuya kumuprofita kuzosimbisa nguva. Vaigara pakati pevaprofita uye vachizarurira kuvaprofita. Kutuka kwavakaita vanhu nekutuka chinhu chacho, uye Mwari vakavadzidzisa mirayiro yavo nenzira yeupenyu, uye vanhu vaigara vachipesana nazvo uye vachitambudza muprofita. Zvino pakupedzisira womutaka namabwe kana kumucheka nesaha kuita zvimedu uye womubvisa panzvimbo. Jesu akati, ndeupi wevaprofita asina kupondwa nemadzibaba enyu? Ndeupi wavo wevakarurama, avo vakatumwa kwavari? Uye ndokuti mabasa ababa venyu muchaaita. Iye akanga asiri kutaura kumakomunisti, aitaura kuvaprisita, vanhu vemasangano, vafarisei nevasadhusei. Ndinofungidzira kuti izwi rake haraizoshanduka zvakanyanya usiku hwanhasi, raitozova rakati nyanyei zvishomo tida kwavari. Zvino tinoona kuti iye aigara panguva iyoyo pakati pevaprofita vake. Iye akazove mutorwa kwavari nekuti anogara bedzi mushoko rake kuti arisimbise. Bhaibheri rakataura kuti iye anotarira shoko rake kuti arisimbise. Ari kuedza kuwana mumwe munhu. Kana akangokwanisa kuwana murume asingaite nemwoyo wese saSamson, Samson akapa simba rake kuna Mwari, asi akapa mwoyo wake kuna Derira. Ndiyo nzira iyo kazhinji yatinoita nayo nhasi, kungopa chimwe chinhu kuna Mwari, asi kwete zvese. Asi Mwari anoda zvose zvatiri. Sezvakaita chirongwa cheinsurance, kana iwe ukawana chirongwa cheinsurance, zviri nani kuwana inosanganisira zvose. Uye ndizvo zvinoita gutsikano iyi yakaropafadzwa kwatiri. Iyo chirongwa chinosanganisira zvose. Inobata zvose zvatinoda pano muupenyu huno, uye nerumuko rwedu, neupenyu husingaperi. Inosanganisira zvese. Cherechedzai, Mwari akagara kunze kwemusasa wavo kwemakore mazana mana. Sei? Akange asisina vamwe vaprofita. Kubva pane muprofita Maraki kusvika kumuprofita Johane, makore mazana mana, hapana kana kutenderedzwa kumwe kwevhiri kwakaitwa neIsraeri. Mwari vaive kunze kwemusasa. Vakamuisa kunze nezvitendwa zvavo uye neuntini hwavo nekupesana kwavo kune shoko. Makore mazana mana pasina shoko. Kubva kune mumwe muprofita kuenda kune mumwe, ivo vakafamba rwendo kusvikira kune muprofita wekupedzisira aiva Maraki. Uye zvadaro pakanga pachisina mumwe muprofita kwemakore mazana mana. Uye zvadaro Mwari vakauya panzvimbo zvakare. Rimwe zuva vakafamba pakati pavo zvakare, asi tsika dzavo dzakange dzatora nzvimbo yake kwazvo pakati pavo. Akange vari mutorwa kwavari. Tsika dzemadzibaba dzaive kusuka mapani uye nenzira yekugadzira vhudzi ravo nekupfeka imwe mhando yemabhatani pajasi ravo uye nehanzu dzavo dzevaprisita uye mumwe mufarisi wemandorokwati uye mumwe wacho musadhuse. Uye izvozvo zvakange zvatora nzvimbo yeshoko pakati pevarume ivavo kusvikira Mwari pavakavashanyira vaive mutorwa. Regai nditaure izvi nerudo nekuremekedza, asi ndichizvisvitsa pazvinofanira kusvika. Chinhu chimwe chete nhasi hazvina kushanduka nepadiki zvapo. Apo iye paanouya pakati pevanhu musimba rake nekuratidzwa, kuzoratidza kuti shoko rake rimwe chete zuro nhasi nekusingaperi, nekuti iye ishoko. Vanhu vanoti muuki. Bherizabhabhi, muJesu chete, kana chimwe chinhu chakadaro, vamwe vanokuisa pane imwe nzvimbo. Asi zvinofanira kunge zvakadaro. Munoona, hatina kumbova nemuprofita zvino kwemakore angangoita zviuru zviviri. Marudzi havana kuwana mumwe. Munoziva, akavimbisa kumagumo. Zvino tinozviziva izvozvo kuburikidza negwaro. Tinozviziva izvozvo zvakare kuburikidza nenhoroondo kuti izvi zvakavimbiswa kwatiri. Zvino mushure memakore mazana mana, Mwari vakafamba pakati pavo chaipo rimwe zuva maererano nemagwaro. Ivo vakanga vari kuzoitwa nyama. Uye vogara pakati pavo, zita rake richanzi Gurukota, Muchinda werugare, Mwari samasimba, Baba vekusingaperi. Uye, apo pavakauya pakati pevanhu, ivo vakati, hatisi kuzova nemurume uyu kuti atitonge. Ikati ripi rekuyanana raakatakura? Isangano ripi rakamutuma? Iye akanga asina wekushanda pamwe naye. Chechi yese yaakaenda kwairi, vakamudzingira kunze. Vakanga vasina chekuita naye, nekuti akanga asiri mumwe wavo. Uye, sezvazvaive panguva iyoyo, ndizvo zvazviri zvino. Bhaibheri rakati chechi yeRaodhikea yaizomuisa kunze, zvino iye akanga achigogodza, achiedza kupinda. Pane chimwe chinhu chakanganisika pane imwe nzvimbo. Zvino sei, vakanga vagadzira musasa wavo pachavo. Ivo dai vakange vaziva shoko. Vangadai vakaziva kuti iye aiva ani. Jesu akati, kana imi, mverai magwaro, nekuti maari, imi munofunga kuti mune upenyu husingaperi. Ivo ndivo anokutaurirai kuti ini ndini ani. Ndizvo zvakataurwa negwaro. Zvino, ivo anopupura nezvangu. Uye kana ndikasaita mabasa akavimbiswa kuti ndiite, kana ndikasaita mabasa ayo baba vangu, shoko. Pakutanga kwakanga kuine shoko, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari, uye shoko rakazoitwa nyama, rikagara pakati pedu. Zvino kana ndiri munhu iyeye, nzverai magwaro, uye muone, izvo zvandinofanira kuita. Uye kana ndisina kukodzera, kana mabasa angu, mabasa ayo anopupurirwa neshoko, baba vanopupura nezvangu, kana iwo asingasimbise kuti ini ndini ani, zvadaro, ndiri kukanganisa, ndizvozvo. Kana musingakwanisi kunditenda, tendai shoko, iye akati, mabasa, anoberekwa neshoko. Munoona, iye aiva mutorwa pakati pavo, vakanga vasingamuzive, hatizova nechekuita nemuchinda uyu, anongova mumwe muchinda zvake asinganzwisisike, aiva berekerwa mudanga zasi uko pane imwe nzvimbo. Uye, ivo vaitenda kuti amai vake vakava nemwana uyu ipapo iye asati aberekwa, kana kuti asati vakava nemwana uyu kubva pakuberekwa zvisiri pamutemo waro. Uye zvadaro ivo nokuti mwana asati aberekwa. Zvino iye akaenda akanororwa naJosefa uye iye akaita izvozvo kuti abvise mavara matema kubva pamudzimai pauno hwake. Zvino akava muchinda wemhando isinganzwisisike nekuti aive mwana akaberekwa zvisiri pamutemo uye ndicho chikonzero aive akadaro. Uye paakabuda, chii chaakaita? Akabvarurira pasi zvitendwa zvavo, akapidigura matafura avo, akavarova kubva panzvimbo. Ndokuti zvakanyorwa kunzi, amen. Izvozvo zvaifanira kutaura kuti iye aive ani. Zvakanyorwa kunzi. Saka vaizenge vasina chekuita nemuchinda akaita saiyeye. Asi zasi pakadzika pemwoyo wavo, vaiziva kuti iye aive ani. Nekuti Nikodhima akazvitaura pachena. Rabhi, isu vaFarisei, tinoziva kuti muri mudzidzisi akabva kuna Mwari. Nekuti hakuna munhu angagona kuita zvinhu zvamunoita kunze kwekunge Mwari vainaye. Kosei ivo vasina kupupura zvaari ipapo? Imhaka yekuti musasa wavo wakange waisa muganhu wavo. Hawaizomutendera kuti apinde mumusasa. Hawaizotendera chero munhu upi zvake kuti aende kwaari. Vaive nemusasa wavo pachavo. Iye akauya neusiku apo gedhi parakanga rakavharwa kwazvo. Asi akaona kuti aikwanisa kusangana naye zvakadaro. Hongu, zvakafanana nazvino. Ivo vane, iye ava muyeni, mutorwa, havari nzwisisi, kosei izvi zvichizodaro, uye kosei izvo zvichizodaro, apo shoko pacharo rinopupura, kuti izvi, ndizvo chaizvo zvinofanira kuitwa muzuva rino, kuti takapinda sei nemazviri kakawanda, asi ichokwadi. Iye aive, kwavari, mumusasa wavo, mupengereki, muputsi wetsika dzavo, munyonganisi wemachechi avo. Zvechokwadi, aingova muuki, munhu wezvemweya, ainzi Bherizabhabhi. Ndizvo zvaaiva. Uye ndinotenda kana akauya pakati pedu nhasi iye anozova chinhu chimwe chete kwatiri nekuti tine tsika tine sangano hatitokwanisi kuwirirana mumwe nemumwe sei panongova nenzvimbo imwe chete iyo vanhu vanokwanisa kuwirirana ndipo pasi peropa rakadeurwa uye ropa rakadeurwa sechizenga cheupenyu kuti chigopa upenyu kumbeu iyi shoko kunze kweizvozvo zvidziviso zvedu zvemasangano zvichagara zvichiita kuti vanhu vagare kure asi iye anozova mutorwa nhasi anozodanwa chinhu chimwe chete iye aizotambwa naye aizoburitswa kunze kwemusasa uye manga muchiziva here bhaibheri rimwe chete iroro rakati aizorambwa nevanhu murume wekusuwa aiziva kushungurudzwa uye vakaramba uye isu takamukoshesa akarohwa pamwe nekutambudzwa namwari rugwaro chairwo rwakataura izvozvo muprofita wacho akaimba achiti mwari wangu mwari wangu ko mandisiyireiko mapfupa angu ose anonditarisa vakabvoora maoko angu netsoka dzangu apo pavaiimba rwiyo irworwo muchechi chibayiro chavo mwari wacho wavaifunga kuti vaishumira vaimuroverera ndizvo zvazviri nhasi mwari wacho chaiye tarisai zvakataurwa nemuprofita Amos paakapinda musamariya ndino mumeso ake madiki akatsinzinira zvishoma paakauya nekumusoro kwaro uye akaona guta iroro rakazara nezvivi vakadzi varere mumugwagwa nevarume America yamazuvano paakatarisa nepamusoro paro meso ake akatsinzinyira uye akanga asina kana munhu anomutsigira nemari akanga asina kadhi rekuyanana mwari vakange vamutuma vanhu vaizonzwa mharidzo yake here kwete havaizomunzwa asi iye akaprofita uye akati iye mwari wacho wamunoti munoshumira achakuparadzai uye ndinoti nemuzita rajesu kristu iye mwari wacho uyo nyika ino inokambira kuva nyika inonamata iye mwari wacho wavanoti vanoshumira achavaparadza mukusarurama kwavo achazoparadza sangano rese kubva pachiso chenyika zvavanoti vanoshumira saka cherechedzai iye akavatsiura uye vakamubuditsa kunze kwemusasa wavo Jesu akatambura kunze kwemusasa vakamuburitsa kunze kwemusasa kunze kure chaiko nemusasa wavo tinoona kuti bhaibheri rakati muzuva rino rekupedzisira pasi pezera rino reraudhokiya vanozoita chinhu chimwe chete vaizobuditswa kunze kwemusasa tinotarirai izvo zvaanotaura kuti tiite zvino mukuvhara kubuditswa kunze kwemusasa uko kwaipisirwa zvibayiro ndiko kwaive kwake iye aiva chibayiro zvino hama hanzvadzi munoziva here kuti mumwe nemumwe wenyu anofanira kubayira unofanira kuva chibayiro chamwari siya zvinhu zvenyika siya mafaro ako pachako enyika ino siya zvinhu zvenyika munoziva chikonzero icho vanhu vasingazviite munoziva why wai haina kunze kwechinhu chimwe chete chekupa uye ndiwo makushe uye zvino harikumbirwe kuti ribuditse kana kugadzira makushe egore rino rinokumbirwa kuti ribereke makushe isu hatikumbirwe kugadzira chimwe chinhu tinokumbirwa kubereka zvibereko zvemweya ndokuti mukati mehwai izvo zvariri mukati zvinogadzira makushe kunze uye kana munhu aina kristu mukati zvinomuita kuti afanane nakristu kunze kwete chimwe chinhu chekugadzira chisiri chechokwadi saka tinoona kuti izvozvo pazvinoitika apo kristu paanodzoka kuti anobatwa sei taizvo sezvazvakanga zvakangoita pakutanga zvagara zvakadaro saka akavatsiura kwazvo zvekuti vakavabudisa kunze kwemusasa wake ndokumuita semutadzi zvinova iye akava chivi kuitira isu zvino mushure memazana emakore hongu hotse zviuru zviviri zvemakore iye ashanyira musasa wavo zvakare maererano neshoko rake rakavimbiswa kuti iye aizodaro mumazuva ekupedzisira iye ashanyira musasa zvakare iye ashanyira musasa kuzoratidza shoko iri nhasi sekungoshanya kwaakaita kumashure muzuva iroro zvino akadaro muzuva ramozisi akanga asiri mozisi aiita izvozvo mozisi aiva munhu aiva kristu tarisai kuna josefa upenyu aidiwa nababa achivengwa nevakoma vake nekuti aive muoni uye ivo vaimuvenga pasina chikonzero ndicho chikonzero choga chavaikwanisa kumuvengera mufananidzo wakakwana wanhasi chaizvo izvo chechi zvekare vanovenga zvinhu zvemweya uye tinoona kuti iye akatengeswa nemasirivheri angada kusvika makumi matatu achifungidzirwa kunzi akafa akatorwa ndokuiswa mutirongo sajesu paaive pamuchinjikwa mumwe murume akarasika uye mumwe akaponeswa uye akatorwa kubva ipapo kuenda kurudyi rwafarao ndiyo nzira chaiyo yakaitwa nayo jesu aiva dhavhidhi uye akaenda nemumigwagwa achichema mambo akarambwa uye ndokugara pagoma achichema pamusoro pejerusarema iye akanga asiri dhavhidhi mwanakomana wadhavhidhi makore mazana mashoma mushure maizvozvo akagara pachikomo chimwe chete uye akachema nekuti aiva mambo akarambwa pakati pevanhu vake pachake ndikristu nguva dzose uye nhasi apo pazvakaprofitwa kunzi kristu anofanira kuuya mumusasa munoziva zvakaitika zvichangova chaizvo sezvazvaive zvakaita panguva iyoyo zvinofanira kuva saizvozvo kuzadzisa izvo zvinovimbiswa neshoko pano kuti iye achaita zvinorangarirai kristu aive muzera ranoa aive ari kristu jesu kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi shoko renguva rakarambwa cherechedzai uye chiprofita chake chazvakazarurwa 3 chakawana apo paakauya muzuva rino rekupedzisira sekuprofita kwaakaita kuti aizouya muzuva rino rekupedzisira uye ko akawana chechi yeparaudhokiya yakaita sei yakapfuma isina chainoshaya uye yakagara samambokadzi uye isingakwanise kuona kusuwa uye ikamuisa kunze kwechechi yakanga isina basa naye iye akaenda kunze kwemusasa zvakare asi zvakadaro yakanga isingazive kuti yakanga isina kusimira iri bofu uye yakasuwa uye isingazvizive zvekare kana akauya zvekare nenzira imwe chete sezvaaive panguva iyoyo iye aizotsiura mudzimai wese anopfeka zvikabudura aizotsiura mudzimai wese akagerwa vhudzi chiso chese chakapendwa murume wese aizova neutera hwakakwana hwekutendera mudzimai wake kuita izvozvo iye aizoramba akamira aizoputsira pasi sangano roga roga raivapo uye opamura chitendwa chose chataiva nacho munotenda here kuti aizozviita chokwadi aizozviita izvozvo chaizvo ko vaizoitei naye kumubuditsa kunze kwemusasa chokwadi ivo havaizobatirana pamwe naye kwete changamiri zvino tinomuona zvakare muzuva rino zvekutaura kwakaita bhaibheri kuti aizoita kubudiswa mumusasa nekuti anoramba zvachose ari mumwe chete shoko mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi ivo havamude vakamuramba zvakare nekanzuro yavo vaizosarudza nhasi sezvavakaita panguva iyoyo apo paaiva pakutongwa uye nhasi apo shoko zvariri pakutongwa chii chaitika vakaramba zvekare sezvavakaita panguva iyoyo uye vakagamuchira Bharabhasi mhondi pachinzvimbo chakristu kanzuru yaizoita zvimwe chete uye nhasi nekuti vakaramba shoko nekusimbiswa kwakakwana kwenguva ivo vakatengesa ndokusarudza Bharabhasi mubatanidzwa wepasi rose wemachechi mhondi yeshoko ivo vanoramba shoko rake vanoramba rubhabhatidzo rwake vanoramba simba rake vanoramba zviratidzo zvake uye nechitendwa kana netsika zvekare yekupfeka makora akapindurwa nezvinhu zvose vachizvigadzirira zvitendwa pachavo nezvimwe zvakadaro ivo vari kuedza pamusoro pemabasa akanaka havana kutemerwa kuupenyu chekutanga vakanga vasina chekutenda nacho uyo anondiziva anoziva baba vangu uye sezvo baba vakandituma saizvozvo ini ndinokutuma iwo mwari vakatuma jesu vakaenda vari muna jesu uye jesu anokutuma anoenda ari mauri uyo anotenda mandiri mabasa andinoita naiye achaaitawo endai pasi rose muparidze evhangeri kuzvisikwa zvose vatema veyero vachena vebrown chero zvavanogona kuva zviratidzo izvi zvichatevera ava vanotenda kusvika kupi pasi rose uye kuzvisikwa zvose mumwe mushumiri mudiki wechibhaptisti kwete nguva refu yapfuura mutuso akauya kwandiri akati hama Branham herino dambudziko renyu muri kuedza kuita rino zera revaapostori iye akati hakuna chinhu chakadaro chakaita sezera revaapostori nhasi zera revaapostori rakapfuura ini ndikati rakapfuura ndanga ndisingazvizive zvadaro iye akati zvakanaka rakapfuura ini ndikati kune chokwadi here iye akati chokwadi ndine chokwadi akadaro zvakanaka ini ndikati unofunga sei kuti rakapfuura akati iroro raive revaapostori ini ndikati petro akati nezuva rependekosti unotenda shoko rake here Hongu changamiri. Iye akati, tende ukai mumwe ne mumwe wenyu. Mugo babatizwa nemuzita ra Jesu Kristo. Nekuti vibizo ii ndeyenyu. Uye nekuvana venyu. Uye nekuvana vevana venyu. Uye nekune avo vari kure kwazo. Kunyangwe avo vose vachadanwa naIshe Mwari wedu. Vimbiso imwe chete iyi. Tinofanira kudzoka kwairi. Chiremba Simon Petro wakanyora gwaro remushonga. Bhaibheri rakati, ko hamuna basame here muGiriyadhi? Hamuna chiremba imomo here? Zvakanaka, munoziva kana ukatora mushonga wachiremba, kana iye achinga awana chirwere chiri mumuviri wako, uye onyora gwaro remushonga iwoyo. Zviri nani kuti urizadzise uwane mumwe mutengesi wemushonga wemazviro kwazo, uye anozorizadzisa semanyorerwo yarakaitwa chaiwo. Nekuti anofanira kuisa mchetura wakawanda kusvika pakadai uye nemushonga unodiwa wakawanda kudai wakawanda zvekuti urongwa hwemuviri wako unokwanisa kutora. Munoona, iye zvakatoedzwa kare uye zvikapasiswa. Uye iwe unofanira kutora mushonga iwoyo. Kana ukasadaro, unowana mumwe chiremba wenhema anonoita zvisizvo nawo, uyo asingazive kuti anoera sei mushonga wacho. Iyeye anozokuuraya. Uye kana akaita kuti unyanye kushayiwa simba mauri, hapana zvazvinokubatsira. Uye ndiro dambudziko nevazhinji venyu imi vana chiremba, muri kuita zvokutamba nemushonga iwoyo. Petro akati ndichakupai mushonga wekusingaperi wenyu imi, uye nekuvana venyu, uye nekune avo vari kure kwazvo, kunyange avo vose vachadanwa naIshe Mwari wedu. Kwete uya ujoine, asi tendeukai mumwe nemumwe wenyu, uye mubhabhatidzwe nemuzita raJesu Kristo, kuitira kuregererwa kwezvivi, uye muchagamuchira zvibereko. Amen. Mweya mutsvene, nekuti vimbiso, mushonga uyu, ndewenyu, uye nekune vana venyu. Zvino, vamwe venyu imi vana chiremba venhema, regai kunyora magwaro emushonga ekunyepa. Naona, muri kuuraya vanhu venyu. Ndicho chikonzero chinhu chaicho chisiri kusvika kwavari. Hongu, munoziva pagwaro remushonga rimwe chete irori kuti chiremba anowana sei mushonga wake. Ivo vanogara vachitora uye vezvesainzi vanoedza kufunga chimwe chinhu. Zvadaro, vanoupa kune mbira uye voona kuti inoiuraya here kana kuti kwete. Uye zvadaro, munoziva, mushonga une mukana wekutora. Iwe unogona kupora uye unokwanisa kukuuraya. Unoona, nekuti vanhu vese havana kufanana nembira zvichida. Saka asi pane chinhu chimwe chete pamusoro pemushonga uyu, ndewe wese. Uye zvadaro, chiremba upi zvake chaiye akanaka, uye asingazo ane kutenda kwakawanda mumushonga wake, haazokumbiri mumwe womunhu. Vamwe vavo vanotya zvokuti vanotora musungwa akatongerwa upenyu hwese, uye zvadaro womusunungura kana akararamiswa nawo, womurega achitora mushonga wacho. Asi munzvimbo ino taiva nachiremba chaiye. Iye akauya akatora mushonga pachake. Naona, ndiri, kwete ndichave, ndini rumuko neupenyu. Vanodaro Mwari, uye anotenda mandiri, kunyangwe ange akafa, asi atararama. Uye ani nani anorarama, uye achitenda mandiri, haangatongofi. Marita akati, iye akati, unozvitenda here izvi? Iye akati, hongu Ishe, ndinotenda kuti ndimi Kristo, uye aifanira kuuya munyika. Hazvina mhosva kuti vamwe vese vanokudanai kuti kudini. Ini ndakatozviona. Pakaruvai akatora Jekiseni pachake. Zvino pamangwanani yeIsta, rufu haruna kugwanisa kumubata. Tini rumuko neupenyu. Vakabaya rufu maari, asi iye akamuka ari mugundi pamusoro perufu, Gehena pamwe neguva. Akatora Jekiseni pachake. Uye akatuma vamwe vana chiremba kuti vanyore gwaro remushonga, avo vaive nechizaruro chekuti iye aiva ani. Ko vanhu vanoti ini mwanakomana wemunhu ndini ani? Petro akati, ndimi Kristu mwanakomana wamwari anorarama. Iye akati, wakaropafadzwa iwe Simoni, wazvibata zvino. Ndinokupa makiyi ekuumambo. Chero chipi chaunosunga panyika, ndichachisunga kudenga. Kana ukasunungura panyika, ndichachisunungura kudenga. Uye pazuva rePentekosti, pavakaona izvi zvose zvichiitika, iye akati, ivo vakati, chii chatingaite kuti tiwane mushonga uyu? Epano paakaverenga gwaro remushonga, iye akati, zvino ndiri kuzonyora gwaro remushonga. Nderenyu, uye nekune vana venyu, uye nekune avo vari kure kwazvo, kunyangwe avo vose vachadanwa naIshe Mwari wedu. Rega kuita dambe remushonga, unofa! Vanouita kuti uve usina simba zvakanyanya nhasi, kusvikira usisiri chinhu asi mvura yemasangano. Ndizvozvo chaizvo, mumwe mushonga wekuchengetedza chitunha wavanobaya vachiisa mumunhu akafa kuti anyatsofa. Asi hama, pane chizoro chechokwadi. Kune bhasamu muGiriyadhi. Dere kupozwa kwe munhu wemukati. Ingorega kutamba nemushonga. Tora mushonga semanyorero wawakaitwa. Uye Mwari vanosungirwa kushoko ravo. Kwete kusungirwa kune chitendwa kana dzidziso kana sangano. Ivo vanosungirwa kushoko ravo. Tevedzera gwaro remushonga. Ndiwo hwaro hwekutanga. Tanga. Zvadaro unenge wasaina uye wagadzirira kuenda kubasa. Cherechedzai kunze kwemusasa. Ivo vasarudza Barabhasi nhasi. Apo evangeri payakapfuura ichidzoka nekuenda ichipoterera pasi rese. Zviratidzo zvikuru nezvishamiso zvakatevera rumutsiriro. Asi pachinzvimbo chekuti vapinde uye voedza kuzviita, ivo vari kutobatana naBarabhasi. Tisati tava nezvinhu zvisina maturo izvi nezvakadaro muchechi medu, tinobva tava vemhando yepamusoro sevamwe vese. Tinovava neRoma nemamwe wose pamwe chete. Barabhasi. Cherechedzai. Isu zvino tave imomo mumusasa iwoyo mukuru. Tinokokwa kuenda mberi kwemusasa iwoyo. Jesu zvekare kuitira kuti achenese vanhu neropa rake pachake akatambura kunze kwemusuo. Ngatiendei kwaari mberi kwemusuo. Tarisai, takatakura kunyadziswa kwake. Ko iye akanyadziswa nekuda kwei? Kwete nekuti akanga ari muMethodist kana muBaptist. Ndinokuudzai kudaro. Kwete nekuti aiva mufarisei kana kuti musadhusei. Nekuti akanga ari shoko rakasimbiswa. Akatakura kunyadziswa kwake. Nekuda kwei? Kweshoko rakasimbiswa. Ndizvozvo. Ndizvozvo akaita. Iye akati, kana ndikasaita mabasa ababa vangu, regai kunditenda. Kana ndisiri mhinduro kumubvunzo yese yemagwaro. Jesu weTestamende itsva aive Jehovha weyekare. Ndizvozvo chaizvo. Ndinotenda sezvandanga ndichikuudzai pano zvino imwe nguva yapfuura kana kuti pane imwe nzvimbo mumusangano panogona kunge pakange pasiri pano. Jehovha weTestamende yekare ndiJesu weitsva. Munorangarira iyo apo pandanga ndichienda kunovhima tsindi mangwanani aye, uye hapo pawaive aye mapazi matatu akakura akamhanya kuita rimwe chete kunze uko. Ipapo chaipo pagomo ini ndakamira ipapo ndakautarisa. Uye ndakaswedera pedyo ndokubvisa ngowani yangu ndikagadzika pfuti yangu pasi ndokukwira kumusoro ikoko. Uye inzwi rakazunguza masango rikati, Jesu weTestamende itsva ndiye Jehovha weyakare. Ramba wakatendeka. Saka zasi chaipo ipapo ndipo pakaonekwa tsindi. Ipapo ndokuuya dzikazovapo apo pakanga pasina chaivepo ipapo. Maona, ichocho ichokwadi. Maona, ichokwadi. Vaka Mwari vanoziva avo vandakamira pamberi pavo. Ichocho ichokwadi chazvo. Ndizvozvo. Ichokwadi. Zasi chaiko muKentucky uye pane vanhu vagere pano chaipo maniro ano vakanga varipo pazvakaitika zvekare. Chinhu chimwe chete hongu tinoziva kuti ichokwadi. Jesu weTestamende yekare, seapo vanhu vechichina pavakatanga kuuya kuno vakanga vasingakwanisi kuverenga kana kunyora mutauro wedu, asi vaive nyanzvi huru dzekuwachambacha. Uye saka ivo vaizoenda zasi kunzvimbo yekuwachira yemachina. Iye akangozviwanira mamwe mapepa akajeka madiki machena. Akanga asingakwanisi kuverenga chinhu chimwe. Uye iye aiziva kuti iwe havaikwanisa kuzviverenga dai aizvinyora. Saka paunenge wauya aingotora kachimedu kadiki kepepa kachena, chimwe chinhu chakaita seizvi toti pano chaipo, uye okabvarura neimwe nzira yakadai. Zvino anokupa chimedu chimwe chebepa, uye iye ochengeta chimwe chimedu chacho chebepa. Uye zvadaro, kana uchinge wadzoka kuzotora mbatya dzako, iye aiti, rega ndione chimedu chako chebepa. Zvino aizvitora, kana zvaienderana, ndizvozvo, waidzorerwa mbatya dzako dzakasviba dzachena. Uye Jesu akaenderana nechiprofita chose magadzirirwo ese aJehovha weTestamende yakare. NdiJesu weitsva. Iye akaenderana nezvese. Regai nditaure izvi nekutya kune umwari uye nekuremekedza, asi rudo, asi nekuperera kwekuziva apo pandakamira. Maridzo yenguva ino yakaenderana nezvese zvakataurwa nezvazvo neBhaibheri zvenguva ino. Zvino kana uine dzimwe mbatya dzakasviba, dziunze. Wakashambidzwa here muropa reGwayana? Cherechedzai, wakatakura kunyadziswa kwake nekuti aiva shoko rakasimbiswa. Sezvazvaiva kare, ndizvo zvazviri zvino. Iye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. VaHebheru 13:12-13. Tinoona VaHebheru 13:8 zvakare. Takatakura kunyadziswa kwake kwevhangeri. Takatakura zita rake. Iye akati, ndakauya muzita rababa vangu. Zita rababa ndiani? Iye akauya muzita rababa vake. Akati, ndakauya muzita rababa vangu, uye imi hamuna kundigamuchira. Zvakanaka. Ko, zita rababa ndiani? Ndofungidzira kuti munofanira kuziva. Maona? Takatakura kunyadziswa kweshoko. Raigara richitakurwa kunze kwemisasa yavo. Vakaridzingira kunze. muchasekwa nekuitwa jenemi. Uye nasi uko kwandakambotangira kudimurira nemunyika ndisiri kutaura nezvangu. Ndapota regai kufunga kuti ndezvangu pachangu, asi nguva yangu yapera uye ndine mapeji angangosvika 10 pano. Munokwanisa kuona ayo asara pano, munoona, munoona zvakanaka ema notes. Asi tererai, kutanga kubuda ndichienda makacherechedza here Jesu apo paakatanga? Oh rabhi wechidiki, oh iye aiva munhu anoshamisa, uyai nechekwedu, uyai mutiparidzire. Asi rimwe zuva akagara pasi kwavari uye akati, kunze kwekunge madya nyama yemwanakomana wemunhu nekunwa ropa rake, hamuna upenyu mamuri. Munofunga sei kuti vana chiremba nevachenjeri vemumhomho vakafungei murume uyu ndimusveta ropa? Maona, iye anoda kuti munwe ropa revanhu. Izvozvo zvakatinyanyira, ibvai kwaari. Ivo vaprisita vakati aipenga, ndinozvitenda. Uye bhaibheri rakati ivo vakafamba vachienda. Zvadaro aiva nevaparidzi 90 vakagadzwa. Uye iye akati, handidi kuva navo. Saka akatarisa kwavari iye akati, ko muchati kudiniko kana muchinge maona mwanakomana wemunhu achikwira kudenga uku kwaakabva? Zvino iye haana kumbotsanangura zvinhu izvi, akangovarega vakadaro. Maona, uye ivo vakati, mwanakomana wemunhu chii? Tinodya nemunhu wacho, tinoredza hove naye, tinorara pamahombekombe naye. Takaona nhoo diki iyo yaakarerwa mai. Tinoziva mai vake, tinoziva munin'ina wake. Tiani anokwanisa kugamuchira chinhu chakadai? Zvino bhaibheri rakati havana kuzofamba naye zvakare. Zvadaro akatendeukira kuna Petro nevamwe vavo vese akati, ndakasarudza 12, imi 12. Zvino kubva kune zviuru akadzika kusvika pa12 akati, ndakasarudza 12. Zvinoka mumwe wenyu ndidhiabhori, ndaizviziva kubva pakutanga. Iye akati, zvino munoda kuenda navo here? Akanga asingafaniri kususudzira nekubhabhadzira zvino ndichakuita mudhikoni kana ukajoina chechi yangu. Maona, hapana tunyanyaya turipo. Iye haana kana kumbozvitsanangura, kana vadzidzi havana kukwanisa kuzvitsanangura. Asi imi munorangarira, akangovaudza, ndakakuziva nyika isati yavambwa, ndakakugadzai kuti mugamuchire mufaro pamwe neni. Maona, hapo pazvaiva, nyika isati yavambwa vakatemerwa. Vapostori ivava vakamira ipapo vakashinga. Vakanga vasingakwanisi kutsanangura kuti vaizodya sei nyama yake nekunwa ropa rake. Vakanga vasinganzwisise kuti iye akambodzika sei pasi apo iye akanga aripo ipapo navo nguva dzose. Iye haikwanisa kuzvitsanangura, vanhu havaikwanisa kuzvitsanangura, hapana aikwanisa kuzvitsanangura. Asi Petro akataura mashoko ayo akakosha, ndosaka akamupa makii. Akati, Ishe, tingaende kunaaniko? Takagutsikana, tinoziva kuti imi uye imi moga ndimi kusimbiswa kweshoko rakavimbiswa nhasi. Tinoziva kuti imi moga mune shoko reupenyu. Hatikwanisi kutsanangura zvinhu izvozvo, asi tinozvitenda zvakadaro. Marita mudiki akati, hanzvadzi yangu yafa, iye arere muguva, aora ari kunhuhwa. Ishe, dai maive pano hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Asi kunyangwe iye zvino, chero chipi zvacho chamunokumbira kuna Mwari, Mwari vachachipa kwamuri. Oh, ini zvangu. Iye akati, ndini rumuko neupenyu, uye anotenda mandiri kunyangwe akafa asi achararama. Chero ani zvake anorarama uye achitenda mandiri haangatongofi. Unozvitenda here izvi? Iye akati, hongu Ishe, handikwanisi kuzvitsanangura, asi ndinozvitenda. Ndinotenda kuti imi ndimi Kristu aifanira kuuya munyika. Ndinotenda negwaro rinozivikanwa kuti imi mune zvinodiwa zvairoro. Akati, makamuviga kupi? Ini zvangu, chimwe chinhu chinofanira kuitika. Piri rega rega riri kuuya pamwe chete panguva yakafanira. Maona, akafamba achienda kubwiro. Bhaibheri rakati aiva asina runako rwekuti tingamushuvire, zvichida mumwe muchinda mudiki ane mafudzi akakombamira. Akamira aine mafudzi madiki akaderera, akaneta uye akarukutika zvichibva pakufamba. Iye akati, Razaro, buda! Uye murume akanga akafa mazuva 4 akamira netsoka dzake. Mudzimai weChristian Science, ndiregerereiwo kana ndikarwadzisa manzwiro enyu, handirevi kudaro. Mudzimai weChristian Science anobva pachechi pano chaipo akasangana neni kunze uko rimwe zuva. Zvino iye akati, vaBranham, akati, ndinofarira kuparidza kwenyu, asi pane chinhu chimwe chete chamunoita zvakanyanyisa pakuri. Ini ndikati, chii ichocho? Akati, munonyanyisa kudada naJesu. Ini ndikati, ndinotarira kuti ndizvo zvega zvaanondiwanira mhosva. Maona, maona, maona. Iye akati, munomuita Mwari. Munoona, ivo havatendi kuti akanga ari Mwari, vanotenda kuti iye aingova munhuwo zvake, mudzidzisi akanaka, muzvina zivo. Akati, munomuita Mwari, uye akanga asiri Mwari. Ini ndikati, hongu, ndizvo zvaaiva. Iye akati, kana ndikaratidza kwamuri nebhaibheri renyu pachenyu kuti iye haasi Mwari, munozozvitenda here?
Ini ndikati Bhaibheri rangu rakataura kudaro. Ndinotenda shoko. Ndizvo zvaari iye. Uye iye akati, muna mutsvene Johani chitsauko 11, paya Jesu paakadzika kuguva raRazaro. Bhaibheri rakati akachema, ini ndikati, zvine ine chekuita nazvo. Iye akati, saka izvozvo zvakaratidza kuti akanga asiri Mwari. Ini ndikati, unongotadza kuona kuti murume wacho aiva ani. Iye aiva zvese, Mwari nemunhu. Uye semunhu achichema, paakanga achichema nekuda kwekusuwa kwavo. Asi paakamira akati, Razaro, buda! Uye murume akanga akafa mazuva mana, akamira netsoka dzake zvakare. Uyo aipfuurira munhu. Hongu changamire. Hongu zviro kwazvo. Uye ndakagara ndichiita chitaurwa paakaburuka kubva mugomo usiku huya aine nzara. Iye aive munhu akava nenzara. Mangwanani akatevera. Iye aive munhu. Asi iye paakatora mabhisikiti maviri nehove shanu uye akapa zvokudya kune zviuru zvishanu vakanhonga tswanda nomwe. Uyo aidarika munhu. Hongu changamire. Aive munhu pamuchinjikwa. Paakachema Mwari wangu, goma ndisiya here? Paakadanidzira, ndipeiwo mvura yekunwa. Uye ivo vakamupa vhiniga nenduru. Aive ari munhu achichema. Asi pamangwanani eEaster, apo paakapamura chisimbiso chose cherufu, gehena neguva. Uye akamuka. Aipfuurira munhu. Aive munhu usiku huya akarara kumashure kweigwa iroro diki. Paaive kunze uko nevadzidzi. Uye zviuru gumi zvemadhimoni emugungwa akapika kuti aizomunyudza. Kunze uko muchikepe chidiki chakare. Sechivharo chebhodhoro kunze uko saizvozvo. Aive akaneta kwazvo. Hazvina kana kumbomumutsa. Iye aiva munhu paakanga akarara. Asi paakaisa tsoka yake patambo dzechinofambisa chikepe. Zvadaro ndokutarisa kumusoro uye akati, rugare ngakunyarare. Uye mepo nemafungu zvakamuterera. Iyeye aipfuurira munhu. Aiva Mwari! Ndosaka mudetembi akati, kurarama akandida, kufa akandiponesa, kuvigwa akatakurira zvivi zvangu kure kure, kumuka akaruramisa pachena nokusingaperi. Rimwe zuva ari kuuya. Oh, zuva rinobwinya. Hongu changamire. Enda mberi kwemusasa. Handina hanya kuti zvinodhura zvakadii. Uyu muchinjikwa wakaereswa ndichautakura kusvikira rufu rwazondizunungura. Zvadaro ndoenda kumusha kunopfeka korona nekuti kune korona yangu. Ndichivhara ndichataura izvi. Ndakanga ndichiverenga imwe nyaya imwe nguva yapfuura pamusoro pemutongi. Iye aive munhu akarurama. Murume akanaka aidiwa uye paive neboka ravanhu muguta avo vaifunga kuti vaigona kuita chero chinhu zvacho. Saka vaive nezvakawanda. Saka vakavhura imba ine mbiri yakashata vachitengesa doro mushabhini. Doro nezvimwe zvakadaro zvaive zvisiri pamutemo. Zvino vakabatwa nemutemo murume webazi rehurumende uye ndokuunzwa kudare remhosva. Zvino apo vanhu vese veguta gute diki vakaungana mukati. Ivo vaiziva kuti murume uyu akanga aita zvinhu zvakawanda kwese imomo. Murume uyu akanga aita zvenzvimbo ine mbiri isina kunaka. Uye ivo dare rakawana murume wacho aine mhosva nekuti akabatwa zviri pacheni. Uye saka zvadaro mutongi akamuwana aine mhosva uye akatongerwa ipapo kwemakore akati wandei pasina kuripa. Pasina mukana wekunzwikwa kwenyaya nematare epamusoro kana chinhu chipi zvacho akamutumira nekuti ndizvo zvairehwa nemutemo. Vanhu vaive kunze kwedare vakamumhanyira uye vakati, unoziva chii? Munhu wese muguta rino achakuvenga. Vakati, vanokuvenga nekuda kwekuita sarudzo yakadaro pamurume iyeye. Ivo vese vaive vatambi venjuga pachavo. Uye vakati, isu tese tichakuvenga, hatizofa takakusarudza zvakare, hatimbofa takava nemumwe wedu anokuvhotera. Vachimuzvidza paaienda achidzika zasi nemugwagwa. Iye akamira kwechinguvana. Vakati, regai ndipewo shoko. Iye akati, ndaita chaizvo izvo zvanga zviri basa rangu. Murume wacho anga aine mhosva zvisinei kuti aive ani. Uye ndaifanira kumutongera zvinoenderana nemutemo uye wandakapika kuti ndaizosimudzira. Iye akati, iwe unovengwa muguta rino. Iye akati, asi ndinodiwa zvikuru kumba nevanhu vangu. Tinokwanisa kufunga chinhu chimwe chete kana mukaregererawo chitaurwa chacho. Ini ndakamiririra izvo zvandakaponeserwa kuti ndiite, kusimudzira shoko iri raMwari. Ndinoziva kuti masangano anondivenga nekuda kwezvinhu zvandinotaura, asi ndinodiwa zvikuru muimba yake pakati pevanhu vake. Ngatinamatei.
Ishe Jesu, tingavengwa nenyika asi tichidiwa naBaba. Tibatsireiwo Mwari vanodikanwa. Batsirai vanhu ava kuti mumwe nemumwe wavo Ishe, kuti maropafadzo enyu agozorora pavari. Regai tiende mberi kwemusasa zvino. Regai tiende mberi kwekufunga kwedu pachedu. Regai tiende nekufunga kwaMwari. uye Bhaibheri rakataura izvi. Regai pfungwa iyo yaive muna Kristu ive mamuri. Saka ngatifungei pfungwa dzake, kwete kufunga kwedu pachedu, nekuti nguva zhinji tinenge takatsveyama. Saka kuva nechokwadi, regai pfungwa yake izorore matiri, uye pfungwa yake yaive yekuita kuda kwaBaba, uye kuda kwaBaba ndiro shoko ravo rakavimbiswa. Regai tiende mberi kwemusasa manheru ano, Ishe, uye tiwane Jesu. Hatife takamuwana nekujoina chechi, hatife takamuwana nekukwazisana maoko nemumwe mushumiri kana kusaina chimwe chitendwa kana chimwe chinhu chatinovimbisa kuenda kuSunday school mazuva akawanda zvakati mukati megore nezvimwe zvakadaro. Tichangomuwana mushoko chete, nekuti iye ishoko. Uye patiri kuona zuva rino rakavimbisa kuti iye aizonge ari kunze kwemusasa, aburitswa kunze zvakare. Zvino ngatiendei mberi kwemusasa takagadzirira kutakura kunyadziswa kwake, tichivengwa nenyika ino, asi tichidiwa neuyo wacho akatikoka kumusasa. Zviite, Ishe. Kana paine avo pano vasingamuziva uye vasina kumbobvira vakaenda mberi kwemusasa wekubatana neimwe chechi, zvakadaro uchizviti uri muKristu, asi kana iwe uchiti zvinhu izvi, ndinotenda ndezverimwe zuva, izvozvo zvinoratidza kuti haukwanisi kunge uri Mweya Mutsvene. Ko, munhu akazadzwa nemweya mutsvene angazobhabhatidzwa sei achishandisa zita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene? Apo Pauro muapostori mukuru akati kana mutumwa akabva kudenga, unokwanisa kunge wakazviita imwe nguva usingazive kana mutsauko. Vanhu ivavo vakazviita vasingazive mutsauko muna Mabasa 19, asi akati ngirozi inoparidza chinhu chipi zvacho takasiyana ngaive yakatukwa. Ko, ungagamuchira sei chimwe chitendwa kana chimwe chitevedzwa chimwewo chinhu hacho, apo Bhaibheri rakati vimbiso ndenyu? Chinhu chimwe chete ichi, rubhabhatidzo chairwo rwemweya mutsvene. Ko, Mweya Mutsvene unokwanisa sei uyo wakanyora shoko kuva mauri uchiramba shoko? Ko, ivo ungarambe sei apo ivo Mweya Mutsvene wacho pachawo wakati kana munhu upi zvake akawedzera shoko rimwe kune iri, kana kubvisa chinhu chipi zvacho kubva mariri, ndichabvisa chikamu chake kubva mubhuku reupenyu? Ko, Mweya Mutsvene ungazobvisa sei chimwe chinhu zvacho kubva mushoko, kana kuwedzera chimwe chinhu zvacho kushoko? Shamwari yangu, zvese pano nemunyika isingaonekwe, uko kuchaenda tepu isingaoneke kwatiri zvino, rega izvozvo zvipinde pakadzika mumwoyo mako kubva pamharidzo yemangwanani ano, padzidziso tichiona apo patiri. Kana wanga usati wakambotora mushonga uyu wandataura nezvavo munguva yapfuura, haungaugamuchiri here? Tiri pano kuita zvese zvatinogona kuitira iwe kuti tikubatsire. Ini ndiri chapupu bedzi, ndinongova uyo anobatsira musarudzo sedzatinadzo muluizu zvino muhumu musangano wemadhemokrati wekuKentucky. Iyo ivo vari kukurira nzira yekuitira kuti munhu wavo asarudzwe. Ini ndiri kukurirawo nzira kuitira Ishe wangu. Haungamugamuchiri here manheru ano sewako pachako? Nemisoro yedu yakakotamiswa nemwoyo yedu zvakare munguva ino, ungangosimudza maoko ako here uye woti kuna Mwari, kwete kwandiri, ini ndinongovawo munhu? Simudza maoko ako kuna Mwari uti, Mwari, ndinzwireiwo tsitsi. Ini zvechokwadi ndinoda zvese izvi zvinhu zvandanzwa nezvazvo. Ndinoda kuenda mberi kwemusasa. Handina hanya kuti ani zvake anoti kudii. Mwari vakuropafadzei. Ini zvangu, maoko acho, maoko acho. Ndinoda kuenda kunze kwemusasa. Hazvina basa kuti zvinondidhurira zvakadini, ndichatora muchinjikwa wangu ndoutakura mazuva ose. Ndichaenda mberi kwemusasa. Hazvina mhosva kuti vanhu vanotaurei nezvangu. Ndinoda kumutevera kunze kwemusasa. Ndagadzirira kuenda. Baba vekudenga, maona maoko iwayo, pamwe vanhu zana kana kudarika muchivakwa vasimudza maoko avo. Ishe, pane chimwe chinhu chiri pedyo nawo zvino, mumwe munhu, munhu waKristu asingaonekwi kune ziso renyama, uye avakonzera kuti vaite sarudzo muupenyu hwavo. Ivo vanoziva pavanotarisa muchiringiriro, vanoona kuti pane chimwe chinhu chisipo, uye ivo vanoda kuti upenyu hwavo huumbwe maringe nevimbiso yaMwari, uye vasimudza maoko avo nekurevesa kwakadzama. Vabatsirei, Ishe, kuenda kumusuo mukuru manheru ano wekudanga remakwai, dai vauya mukati mukutapira nemukuzvininipisa. Zviitei, ndevenyu Ishe, shandai navo. Zvino vangadai vasina kuita sarudzo iyoyo, vangadai vasina kusimudza ruoko rwavo pasina chimwe chinhu chemweya, zvinotaridza kuti pane upenyu ipapo, pane imwe nzvimbo. Nekuti maererano nescience simba rinodhonzera pasi raizobata maoko edu ari pasi. Asi pane chimwe chinhu chabata pfungwa yavo, icho chavaita kuti vakunde mutemo wesimba rinodhonzera pasi. Zvino ndokusimudza maoko avo akananga kumusiki akavaunza, "Hongu, ndinoda kuenda nzira yose. Ndinoda kuenda mberi kwemusasa manheru ano."
Ishe, chidziva chakagadzirirwa kuitira kufamba kwekutanga mushure mekutendeuka. Zvadaro, vachibhabhatidzwa uye nevimbiso yekugamuchira mweya mutsvene mumazuva ano ekupedzisira, kudanirwa kudzokera pakutenda kwepakutanga, mushonga wepakutanga.
Tinoona vanhu vakawandisa vari kure naKristu vachifa vari pasi pemimwe mishonga yakaitwa nevanhu. Vanogona kunge vakanaka kwazvo musangano ravo. Asi Ishe, ndinoda mushonga wenyu. Ndimi chiremba wedu. Pana chiremba, mune basami muGiriad. Pana chiremba pano manheru ano, kuzopodza mweya wose unorwara nezvivi, kupodza munhu wese wepanyama. Chiremba mukuru wenguva dzese, musiki mukuru wematenga nepasi, uyai zvino, mungadaro here pakati pedu uye mutaure nesu nemuzita raJesu Kristu. Apo mumwe nemumwe achinamata mumwoyo make, "Ishe Jesu, ndibatsirei zvino." Uye kana wanga usati wakambobhabhatidzwa uye wagutsikana, "Handina kuparidza nezvekubhabhatidzwa." Asi iwe wagutsikana kuti unofanira kubhabhatidzwa murubhabhatidzo rwechiKristu, nzira yoga iyo muKristu upi zvake. Kodai waizouya kumusoro uku wakabhabhatidzwa neimwewo nzira. Uye Jesu mumwe chete uyo akati uyo achabvisa shoko rimwe kana kuwedzera shoko rimwe, mumwe chete iyeye achabviswa chikamu chake chemubhuku reupenyu. Jesu akataura kudaro uye iye akati magwaro ese akafemerwa uye anofanira kuzadzikiswa. Zvino unoziva zvakasiyana, iwe uchaitei nezvazvo? Kana iwe wakangova nekumwe kutekenyedzwa kana chimwe chinhu, ndinotenda mukutekenyedzwa. Kana iwe wakangotamba bedzi mumweya ukataura nendimi, ndinotenda mazviriwo zvakare. Asi kana pari ipo pose pazvinogumira uye mweya wako uri mauri uchikuudza kuti usatevere shoko, hapo uchiziva kuti iro rakarurama, pane chimwe chinhu chakatsveyama nemweya iwoyo. Hausi mweya mutsvene, hazvigone kudaro. Unoona, iwo waizocherechedza shoko rawo pachawo. Unozviziva izvozvo, unokwanisa kugadzirira kuuya zvino apo patiri kunamata. Jesu weNazareta, uyai pedyo zvino uye mutaure nemwoyo wese. Ndinovaisa kwamuri. Dai ivo vakava maoko ose aya mikombe yemharidzo, Ishe, kubva kwamuri, uye upo hwenyu hukuru hunoyevedza uhwo hunesu zvino. Chero munhu upi ane chinonzwa pane mweya anogona kutaura kuti imi muri pano. Manzwiro makuru aya akayereswa zviite, Ishe, iye zvino nemuzita raJesu Kristu. Zvino nemisoro yedu yakakotamiswa, kana paine varume pano vangade kubhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu, vanoda kutendeuka, vanoda kutsvaga rubhabhatidzo rwemweya, pane kamuri yakazaruka kuruboshwe rwangu. Madzimai, kurudyi, uchave nemumwe munhu imomo kuti akurayirei. Pane nguo dzekubhabhatidzwa nadzo dzakamirira zvinhu zvese. Zvino tichiramba takakotamisa misoro yedu tichiimba, tichange tichisangana nemi.